Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 10.
На пачатку снежня, якраз на славуты дзень сталінскай канстытуцыі, памёр мой бацька. Паехаў на паховіны. Да Полацка ехаў цягніком, адтуль на таксі. Не даязджаючы Кубліч, у Штундаравых гарах таксоўка забуксавала, давялося ісці пехатой. Добре было недалёка. Бацька перад смерцю доўга хварэў на нейкую ліхаманку, якую лячылі ў сельскай бальніцы, ды марна. Ён дужа пакутваў ад хваробы і яшчэ за сына. Як я прыїжджаў апошнім часам, пільна углядаўся мяне і цяжка вздыхаў. «Дастаецца табе, сынок, леж бы ты кінуў пісаць». Пад страхой Хлебчука у яго давно ляжала колькі хваёвых дошак, якія, мяркуючы па ўсім, чакалі свайго часу. Не дачакаўся мой бацька, калі я кіну пісаць, з тым і пайшоў у хвойнік пасярод вёскі, дзе сабраліся ўсе тамтэйшыя пакаленні жыхароў. Жылі і адносіліся адзін да аднаго па-рознаму, але тут ляжаць цесненька ў міры і згодзе. Мусіць, толькі на могілках тое і магчыма. Усё апошнім часам перажытое, звязанае з літаратурай, аднак не змусіла мяне адрачыся ад вайсковай тэмы. Хоць і даводзілася часам пакутна, парой безнадзейна. Але падтрымка сяброў у Менску і Маскве сведчыла, што ў творчым сэнсе я на плённым шляху. Неяк у Маскве давялося добра і шчыра пагутарыць з Лазарам Лазаровым, які рабіўся ці не самым аўтарытэтным даследчыкам вайсковай літаратуры і заўсёды выступаў у маю падтрымку. Як заўжды на ўсіх калектыўных мерапрыемствах, пахвальна і горача гаварыў пра мае аповесць Алеся Адамовіч. Чытачы прыслалі масу водгукаў, пераважна з адабрэннем «Мёртвым не баліць». Сярод іх аднойчы атрымаў добры ліст ад мала знаёмага тады, а пасля аднаго з самых выдатных пісьменнікаў Расіі Віктара Астаф'ева. Выдатны ліст у падтрымку майго погляду на вайну прыслаў нават камандуючы за Каўказскай ваеннай акругай генерал арміі Стученка. Шкада мала, што з тых эпісталярыяў захавалася. Частку я сам спаліў на лецішчы, не было дзе хаваць. Частку раскралі, што коледж здаў у літаратурны музей. На той час улетку вольны час збавіў на Нёмане. Тут маім сябрам заставаўся Валя Чэкін, разумны музыка і паэт. Неблагія вершы яго часу друкаваліся ў абласной газеце. З ім можна было шчыра пагутарыць пра жыццё і літаратуру. Ён умеў слухаць, не любіў спрачацца, таксама, як і я. Ну і рыбак ён быў адмысловы. За кароткі час, можа за месяц, напісаў невялічкую аповесць, названую «Праклятая вышыня». Гэта ўсё муляў у свядомасці той выпадак вясны 44-го года на фронте. Думалася, там ёсць штось новае, што можна выкарыстаць прынамсі ў літаратуры. Хаця новае вельмі адноснае разуменне, тое, што я меў на мэце, даўно стала банальнасцю ў нашым жыцці, уздоўж і ўпоперак пранізаны тым самымі органамі, але напісаўшы завагуся, ці варта друкаваць. Хацелася з кім спараецца, ды ў горадні такіх людзей было мала. Карпюк, здаецца, на той час кудысь з'ехаў, Валентін беларускай мовы не ведаў, ды і наогул, будучы паэтам, ён не надта цікавіўся маёй празаічнай творчасцю. Але часам я сустракаўся пераважным кампаніі Карпюка з выкладчыкам медыцынскага інстытута дацэнтам Клейнам. Барыс чытаў будучым медыкам гісторыю КПСС, быў эрудыраваны навуковец, ведаў літаратуру і філасофію. Да нашай рэчаіснасці адносіўся стрымана, але крытычна, і тое надало мне рашучасці прапанаваць яму аповесць. Не надто ахвотна ўзяўшы, ён прачытаў за адну ноч і пры сустрэчы дужа хваліў. Сказаў гэткую рэч Твардоўскі з радасцю надрукуе. Яна таго вартая. Найперш я завёз аповесць у Менск, перадаў Пімену Панчынку. Пімен быў заклапочаны. Мая аповесць падобна пачалі пагражаць ягонаму рэдактарству ў маладосці. Сказаў, добра, калі б падтрымаў новы мір. Але ж для новага міра трэба перакласці, а перакладчыка ў мяне не было. Тады Пімен кажа, зрабіце падрадкоўнік, а перакладчыка яны самі знойдуць. У Маскве перакладчыку навалам. Так і зрабіў. Перепісаў тэкст больш-менш па-расейску. Знарок не шліфуючи, не дбаючи про стиль, одно клопотівши про сенс. Нейкой оказії отправив рукопіс у Москву. Праз дуже короткий час протелефонував Кондратович, треба приїхати. На гэты раз адбылася сустрэча з усёй рэдакцыі. У шырокім крэсле сядзеў грузнаваты, афіцыйна апрануты Александр Трифанавіч. Прыйшлі стрыманы Алексей Кандратович, акулярысты Іван Вінаградаў, гаваркі Владзімір Лакшын, мая рэдактарка Аня Берзір і яе калежанка Інна Барысава. Пасля падышоў шывавалосы усмешысты Ігор Сац, а сакратар Хітроў быў тут ад самага пачатку. Почалося обмеркование, якое шло недолго, стримано и грунтовно. Памятаю, Кондратович говорил про некоторую жорсткость самой конструкции оповести. Лакшин про характер. Твардовский отзначил певный новый нюанс у распрацовцы не новой темы, але сказал, что надруковать оповесть для его обовязок. Вы столько переклад. Кто зробит переклад? Лакшин сказав, што пераклад мог бы зрабіць Дудзінцаў, недавно раскрытыкаваны за раман, ён сядзіць без працы. Твардовскі зірнуў на яго з дакорам. Ага, кажа, значыцца так. Аўтар Быков, рэдактар Твардовскі, перакладчык Дудзінцаў. І вы хочаце з такім трыё надрукаваць аповесць? Усе засмяяліся, зразумеўшы марнасць прапановы Лакшына. Тады пасля нядоўга роздуму Александр Трифанович кажа: «Вось нехай Василь сам попрацуе над рускім текстом, як мае быць вычытае, Анна Самойловна паможа. А мы паглядзім, на ты мы вырашылі». І нашмат год започаткавалі з Быкова перакладчыка уласнай прозы. Хаця хлеб той апынуўся надзвычай цяжкі, прынамсі для мяне, які не раз спрабаваў яго кінуць, але зноў браўся, бо інакш не выпадала. У заключэнні Твардовскі аб'явіў, што аўтарская назва не пойдзе. Над назвай патрэбна думаць. Мусіць, тое мне найбольш не спадабалася, але я ўжо ведаў, што тут надта патрабавальна адносіцца менавіта да назвы. Таго ад іх вымагала палітыка. А там, дзе палітыка, там няма месца ні густу, ні нават логіцы. Уся мая далейшая практыка адносінаў з выданнямі і выдавецтвамі пацвердзілі тую нязручную выснову. У маладосці аповесць, як і належала, выйшла раней за новамірскую публікацыю. Але не паспеў я атрымаць чарговы нумар маладосці, як у Менску з'явіўся вялікі артыкул партыйнага журналіста нейкага Агеева, які камня на камені не пакінуў ад аповесці. Дасталося вядома і аўтару. Хаця іншыя ацэнкі я і не чакаў, але было трохі крыўда, колькі ж можна. На гэты раз беларускае кіраўніцтва не спудлавала, папярэдзіла пэўную маскоўскую ацэнку. Калі раней яно апыналася на падхопе, дык цяпер падхопліваць маглі расейцы. Ініцыятыва была за Беларусью. У Маскве, канешне, не спалі, падхапілі ў час. Ці не па ўсіх газетах пракацілася хвалі крытыкі і асуджэння. Не прытупляў палітычнай пільнасці главпур. На ўсялякіх палітычных нарадах ягоны начальнік генерал Епішаў у якасці негатыву прыводзіў у прыклад паклёпніцкую аповесць Быкова. Ягоныя ацэнкі перайшлі нават у вайсковыя падручнікі і дапаможнікі па палітзанятках для салдатаў савецкай арміі. Тут якраз падаспеў і новы мір з аповесцю, дзе яна была названа «Атакай сходу». Тое, што сходу павінна было неяк прабачыць няўдачу самой атакі, так мне растлумачылі пасля ў новым міры. Але не прабачылася нічога. Уся савецкая прэса, чынячы расправу над аўтарам, заганныя аповесці граміла і часопіс, асабліва не раз ужо згалібаванага Твардовскага.